Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын Ландыш Харасов алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Төркиядән атналы күзәтү иштерсез. Америкада яшәүче Фәтхулла Гүлән Төркиягә кайтырга хукуклы, аңа аклау карары чыгарылды. Шәймиевнең губернаторларны билгеләү түгел, ә сайлау хакындагы белдерүенә карата эксперт журналында чыккан язма һәм Татарстан сәясәт белгечләренең фикерләре булыр. Мәскәү Сабантуена бер атна вакыт калып бара, әзерлек эшләре дәвам итә. Кызган табада яшьләр тормышыннан соңгы яңалыклар иштерсез. Паравыз сәхифәсендә аудиотрек иҗат итеп Европа берлеге бәйгесендә җиңеп чыккан Камил Хадиев белән танышу һәм башка интернет яңалыклар көтә. Тапшырубызны бу атнада булган вакыйгаларга күзәтүдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар белән сезне Бикә Тимирова таныштыра.
Бу атна Башкортстаннан килгән вакыйга белән башланып китте. Президент Мортаза Рахимов карары белән президент идарәсе башлыгы Ради Хабиров вазифадан читләштерелде. Нәтиҗәдә ул Мәскәүдәге эшенә күчә алмады. Читләштерүнең рәсми сәбәбе Хабировның керемнәр һәм милке турындагы декларациясен тикшерү. Кайбер сәясәт белгечләре моны президент тирәсендәге төркемнәрнең үзара һәм беренче кәнәфи өчен көрәше дип аңлатты.
Шулай итеп, Башкортстанның киләчәк президенты өчен инде сугышлар шактый кызу төс алды.
Кайбер политологтар белдерүенсә, бындай шарттарда власта Мортаза Рахимов тагыла билдәһеҙ вакытка каласак.
Башка сәясәт белгечләре бу вакиганы президент Мортаза Рахимовның китә башлау дип бәяләде. Вазифадан читләштерелгән Ради Хабиров президент Рахимовның карарын абсурд дип атады һәм аны канунсыз дип санап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен сайлауны кире кайтару кирәклеге турындагы белдерүе шактый гына шау-шу куптарса да, Русияның югары җитәкчеләре ягыннан әлегә игътибарсыз калган иде. Бу атна башында Шәймиевка үз җавабын бик тә үзенчәлекле итеп, Путин Русиясенең төп идеологы саналган Владислав Сурков бирде. Ул илдәге түрәләрне гомер буе үз урынында утыру фәлсәфәсеннән әкренләп бизәргә чакырды. Гаскерләргә капиланнар кирәкме? Мәскәүдә Русия православ чиркәүенең архиерейлар соборы үтте. Анда каралган мәсьәләләрнең берсе гаскерләрдә дини тәрбия алып бару, бар диннәрне дә белгән, нигездә православ булган капиланны булдыру мәсьәләсе каралды. Мусульман руханилары моны хупламый.
Бер диндәге капилан барлык диннәр турында да мәгълүмат бирергә тиеш дигән фикер йөри. Ягъни урыс чиркәве атакае Коръан турында да сөйли алыр иде диләр. Бу хакта Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте рәисе урынбасары Рамил хәзрәт Юнусов булай ди.
Һәрбер дин вәкиле үзенең дине хакында аңлатса, сөйләсә хәерле булыр иде.
Русия ислам комитеты башлыгы Хәйдәр Җәмәл бу атнада бөтен мөселманнар исеменнән Русия президентына 5 таләп куйды.
Допуск прежде всего мусульман в политику и участие мусульман в формировании внешнеполитического курса России – это первое требование. Второе требование.
Мусульманнарга сәясәткә үтеп керергә мөмкинлек бирү һәм Русияның тышкы сәясәт юнәлешен билгеләүдә мусульманнарны да катнаштыру бу беренче таләп. Икенче таләп исә мусульманнар укмашып яшәгән төбәкләрдә ирекле сайлаулар булдыру. Өченчесе исә мусульманнарга борчыган мәсьәләләр нигезендә массакүләм мәгълүмат чараларында чыгыш ясарга мөмкинлек бирү, чөнки хәзер матбугат чараларында бер төрле караш кына чагыла.
Тагын Хәйдәр Җәмәл мусульманнарга бәйле сәясиләштерелгән эшләрне киредән карау, уйдырылган гаепләүләр белән төрмәләрдә утыртылган мусульманнарны иреккә чыгаруны да таләп итәргә тәкъдим итә. Русия ислам комитеты рәисе мусульманнар дөньясында теләктәшлек табуга өметләнә, әмма әлегә фикер белдерүчеләр Хәйдәр Җәмәлнең таләпләре белән килешми.
Чөнки соңгы вакытта мусульманнар, татар, Идел, Урал татарлары бик зур хөрият алдылар. Соңгы вакытларда миңләгән мәчетләр төзедек, ачтык мәдрәсәләр, университетлар, ничә газеталар чыкты.
Дип Түбән Новгород мөфтияте вәкиле Дамир хәзрәт Мөхетдинов. Казандагы Русия ислам университеты вәкиле Айнас Мөхәммәтҗанов бөтен мусульманнар исеменнән сөйләгәнчә башта үзара фикерләшергә чакырды. Кавказ республикаларыннан Бердәм Русия фиркасы вәкилләре һәм кайбер мөфтиләр Хәйдәр Җәмәлнең мусульманнарны эзәрлекләү турындагы белдерүләрне кире какты. Қозан шәһәр думасы телләр программасын карады. Аның үтәлеше оқсый. Алга барыш юк, кайбер өлкәләрдә хәтта артка тәгәрәү күзәтелә.
Думаның сираттагы утырышы вакытында Казанда яшәүче татарлар өчен генә түгел, ә бөтен татар халкы өчен иң әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе телләрнең бүгенге хәле каралган вакытта урыннан кайчан бетә инде бу сафсата дигән сымаграк, озакка китте дигән сүзләр дә ишетелгәләде.
Телләр үсеше программасының бөтен республика дәрәҗәсендә үтәлеше җомга көнне Дәүләт шурасы утырышында тикшерелде. Ватан фирқасы Татарстанда татар-төрек лицейларын ябуға ризасызлык белдереп, Мәскәүдә Бош прокуратура бинасы янында пикет үткәрде. Фирқа җитәкчесе Мөхәммәт Миначов Азатлык радиосына халыкта да кызыксыну зур түгел, мондый пикетларның тәсире юк дәрәҗәсендә киләчәктә мондый чараларны үткәрүдән файда булмас кебек дип белдерде. Кырым татарлары Муса Мамутның үз-үзен яндыру вакыйгасының 30 еллыгын искә ала.
Гаилә башы, 3 баланың атасы булган Муса Мамутны үз-үзенә яндыруга совет хакимиятләренең кырым татарларын кырымга җибәрмәү сиясәте мәҗбүр итте.
Муса Мамутның үз-үзен яндырып, фаҗигале төстә үлүе кырым татар хәрәкәтен уятып, җанландырып җибәрә. Ул бөтен кыйрсатылган милләтне гәүдәләндерүче шәхескә үрелде. Кырымда атна буе Муса Мамутны искә алу чаралары барды.
Бикә Тимирова атна дәвамындагы төп вакыйгаларны искә төшереп узды. Бу һәм башка язмаларны сез безнең интернет сәхифәдә дә тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз www.azadlik.org. Төркиядә Нурчылар дини җәмгыяте җитәкчесе Фәтхулла Гүләнне аклаган карар чыгарылган. 10 еллап Америкада яшәүче Гүлән хәзер Төркиягә кайтырга хокуклы. Әмма аның үз ватанына ничек кайтачагы турында бүген күп тарафлар төрле фикердә тора. Тулырак итеп Истанбулдан Әхтәм Ибраһим сөйли.
Нурчылар дип аталган дини җәмгыятьнең лидеры Фәтулла Гүлән инде 9 елдан бирле АКШта яши. Бу атна башында Төркиядә югары мәхкәмә Фәтуллах Гүләнне террор белән көрәш кануны нигезендә хөкемгә тарту өчен сәбәп табылмады дигән нәтиҗәгә килеп, аны аклаган карар бирде. Гүлән Төркиядә шәриа системасын урнаштырырга тырышуда гаепләнә иде. Шулай итеп, аның Төркиягә кире кайта алу өчен бернинде киртә калмады. Төрек юстициясы шундый карар алганда, Русия югары мәхкәмәсе исә Фәтуллах Гүлән җәмәгатенә бәйле булган группа һәм оешмаларны радикал оешмалар дип тыю буенча карар алды. Шул исәпкә Русиядагы төрек мәктәпләр дә керә. Күптән түгел генә АКШта Foreign Policy исемле күренекле бер журналның үткәргән агымдагы иң зур 100 интеллектуал дигән анкетасында Гүлән беренче урынны алган иде. Бу ике уңай тараккиятка бер күләгә АКШның Гүләнгә АКШта яшәү рөхсәте бирмәячәге турындагы мәхкәмә карары булды. Чөнки Гүлән АКШта яшәргә мөмкинлек биргән яшел картаны алалмагач, мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән, аның мөрәҗәгатын яклап Төркиянең элекке премьерларыннан Йылдырым Акбулут, АКШның Анкарадагы илчесе дә булган Мортон Абрамович, АКШ күзәтү оешмасы CIA-ның элекке күренекле хезмәткәрләре, АКШ грек православлары архиепископы кебек 27 кеше аңарга танаклык биргәннәр иде. Инде Гүләнгә АКШта яшәү өчен бер ай вакыт кала. Вашингтон шушы адымы белән Төркиядә исламчыларның дулкынлануына юл ачмакчы билгеле түгел. Чөнки АКШ бер үк дини караштагы Ак партиянең ябылуына да каршы. АКШ тышкы эшләр Министерлыгы хезмәткәре Мат Бюрза үткән көнне мондый бер карар бәхетсезлек булыр иде дип белдерде. Төрекин Күләм медиасында да Гүләннең кире кайтуы Иранда ислам революциясын кабызган Хумейни кебек булачак дигән спекулятив хәбәрләр чыкты. Мондай спекуляциялар чыккач, www.herkul.org интернет сайфасында Гүлән белән үткәрелгән видео интервью чыкты. Заман газетасы аша бу интервью барлык мәтбуатка таратылды. Ул журналистның "Сез Хумейни кебек Төркиягә зур тантана белән кире кайтачаксыз" дигән спекуляциялар бар. Бу турыда ни әйтәсез дигән соравына, "Мин Иранлы түгел, вазиятка күрә үзем кебек тыныч кына кире кайтырмын" дип җавап кайтара. Аның шушы сүзләре Төркиянең күпчелек мәтбуат органнарында рубрика буларак кулланылды. Шулай да Тәрҗемән газетасы киләчәкме, качачакмы? Җумһуриет газетасы Гүлән АКШ-та калу өчен һәр төрле чараны куллана. Радикал газетасы Гүләннән кайту сигналлары килә кебек башка чарак эчтәлектә хәбәрләр чыкты. Гүләннең ярдәмчеләреннән Заман газетасы журналисты Хөсәен Гүләрҗенең Hürriyet gazetesinde basılıp çıkan sözlerine göre, tınıç bir kiri kaytu buluğun hemme kişi kürecek. Ul üzüde bir demonstrasiye ütkerliğin tilemi. Zor bir dini hareketinin lideri Fethullah Gülen'in Türkiye'ye niçik kiri kaytacağı meselesi köp kişinin dikkatinde. Çünkü Türkiye'de ciddi bir siyasi bilgisizlik hüküm sürer. Avropa futbol чемпионаты рамларына үткәрелгән матчны Төркия Алманияга 3-2 оттыргач, халыктагы футбол эйфориясы кими төште. Хәзер эшсезлек, сәяси билгесезлек, экономик кыенлыклар һәм бу турыдагы кайгылар искә чыга башлады. АК партия Конституция мәхкәмәсе тарафыннан ябыламы юкмы дигән дискуссиялар барганда, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye kiri kaytuğu, üstleme bir dolkınlanu, kiyerinkilik çıkarmaz mıken digen bırçulu hem kurgularda yoktu gül. Çünkü Gülen dinle darmışının töp nigizi tergetlevin yeşirmeyi. Bu ise rejimnin laisizm, dinle devlet işlerinden ayrı prinsipine kapma karşı. Mine AK Parti'ye üstünden devam itken hüküm prosesinin de Tip sebebi şul şiklenüler. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık Radyosu. Эксперт журналы Шираттагы санында президент Шаймиевнең соңгы белдерүенә карата язма бастырды. Анда шулай ук Татарстанда президент вазифасын бетерү турында да белгечләр фикри китерелгән. Күпләр бу Шаймиевнең элекке сүзчесе Ирек Мортази белән каршылыгыннан чыккан сүз дип бәяли. Тулырак итеп Гадел Галәметтинне тыңлыйк.
Эксперт аналитик журналы да үзенең Шираттагы санында Шаймиевнең губернаторлар сайлавын кире кайтару темасына өстенлек бирә. Редакция белгечләре Шаймиевне хуплый. Губернаторларның билгеләнә башлау хәрәкәтен 2004 елда Беслан вакыйгаларыннан соң башланган вакытлы күренеш итеп кенә кабул итә алар. 4 ел эчендә төбәк җитәкчеләрен билгеләү тәҗрибәсе үзен бары тик тискәре яктан гына күрсәтте. Төбәкләргә җитәкче булып Төбәкне белмәүче Мәскәү кешеләре төбәк элитасы белән уртак тел таба алмаган караклар килә башлады диелә мәкаләдә. Азатлыкның алдагы тапшыруларының берсендә күрсәтелгәнчә, яңа президент Медведев та төбәк җитәкчеләрен билгеләү тәртибен керткән, Путин да Шәймиев сүзләрен күрмәмешкә салынды. Аның каравы Шәймиев мондый тәкъдим белән чыккач, илдәге түрәләрне гомер буе үз урынында утырту фәлсәфәсеннән әкренләп бизергә кирәклеге турында сүзләр йөри башлады. Шәхсән бу фикерне атна башында Путин Русиясенең төп идеологы саналган Владислав Сурков әйтте. Татарстан сәясәтчеләре үзләре белдергәнчә, аларның бу хәлләрдән инде башлары бутала башлаган. Моны алар Русия җитәкчелеге тарафыннан Шәймиевкә һөҗүмме, әллә алдан уйланып эшләнгән гамәлме икәнлеген дә әйтә алмый. Мәсәлән, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, республиканың сәяси тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Марат Хәйруллин азатлыкка мондый фикерләр әйтте.
Политическая игра есть так. правильнее сказать будет. Шаймиев просто уже, видать, видит, что с ним уже все меньше считается в Москве. Просто уже решил показать свой нрав, свой характер. Его позиция может быть иной. Хотели после выборов отправить, это уже известный вопрос был. Они же когда-то с Путиным еще, знаешь, весной 6-го года встречались. Там уже речь пошла о преемнике.
Куплер Шаймиевнын бу фикерлерин Русия жетекшилигине юнелтилген коты фикерлер деп кабул итсе де, сиясат билгиши Ноил Мухаррамов, элегерек Татарстан президентынын мындан да кискенрак сүзләр әйтүен искә алды. Шуңа күрә аныңча, бу Шәймиевнең чираттагы үз фикерен белдерүе генә.
Һәрбер сәясәтче үзенең фикерен белдерергә хакка ия булырга тиеш. Җитәкчеләрнең турыдан-туры сайлау ул этик федерализмның төп шарты булырга тиеш. Анда бернинең дә каршылык минем өчен менә күзгә чалдырмый. Әгәр дә без әйтәбез икән, хакимиятне бүлеп иштерергә Айруша башкарма хакимият, суд хакимияте, шул җөмләдән закон чыгара торган хакимият, алар мустакыйм булырга тиеш. Әлбәттә, беркемнең дә республика парламентларын читтән, өстән шунда таратырга хакы булырга тиеш түгел. Тавыш кубу, масса күләм информацияларда. Ул ничектер менә күпмедер дәрәҗәдә язылма дип әйтер идем мин.
Элеке дәүләт чурасы депутаты Фәндәс Сафиуллин исә бу мәсьәләне сәясәттән бигрәк беренче чиратта икътисад белән бәйләп карый.
Бездән үзебезнең татнефтьне мәсьәлән ахыр чиктә бөтен безнең бюджетны тутыра торган төрле җитештерү оешмаларын алабыз дисәң, каяндыр менә бер яңа кешене Татарстан белән бәйләнмәгән кешене куярга кирәк. Ә үзебезнекләрне калдыру формасында ул чакта Мәскәү өчен авыррак булачак. Менә алар шул турыда уйлый. Ә безнекләр бәлки шул турыда борчыла торганнардыр.
Җитәкчеләренең кабаттан сайлана башлавы кемгә кирәк? Күп кенә губернаторлар бу мәсьәләдә Русия җитәкчелеге белән килешә. Билгеләүгә каршы түгел. Мондыйлар рәтендә беренчеләрдән булып Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов, Чуаш Республикасы башлыгы Николай Федоров тора. Эксперт белгечләре исә төбәк җитәкчеләренең сайлап куелуы беренче чиратта хәзерге премьер-министр Бердәм Русия фиркасы җитәкчесе Владимир Путинга кулай булачак ди. Чөнки губернаторлар хәзерге кебек билгеләнсә, Өстенлек президент Медведев кулында. Җитәкчеләр сайлана торган булса, биредә Бердәм Русиянең абруе зур була. Төбәкләрдә фирка бүлекчеләре җанлана. Монда карьера эшләргә теләгән яшь сәләтле сәясәтчеләр киләчәк. Көчсезләргә урын калмый. Губернаторларның кабат сайлана башлавы Русия җитәкчелегенә кирәкме? Алар кабат бу юнәлешкә кайтырмы? Әлеге мәсьәлә буенча сәясәт белгече Марат Хайруллин фикерләрен тәкъдим итәбез.
Путин же хочет вернуться во власть. Ему зачем разрушать свою вертикаль, чтобы потом опять власть передавать премьер-министру, потом обратно как бы к себе передавать. Если бы он сказал, что я к его власть больше пойду, тогда понятно, что он там можно было что-то там, как говорят, парламентскую республику давать и создание, чтобы сильный премьер-министр, а президент был просто так номинальная фигура. Но это надо опять конституцию менять. А он сказал, во-первых, конституцию менять не будет. Во-вторых, он ясно дал понять не прямо, но что он собирается вернуться на пост президента. Поэтому нет, тут мне скорее всего кажется, тут что-то другое.
Шушу мәсьәлә буенча элеке дәүләт шурасы депутаты Фәндәс Сафиуллин мондый фикерләр әйтте.
Хәзер Россиядә кризис якынлашып килгән төсле, ниндидер шундый тамгалар, билгеләр бар. Россиянең төрле төбәкләрендә әле бик күп мәсьәләләр хәл ителә алмый. Мәскәүдән билгеләп куелган җитәкчеләр андагы мәсьәләләрне хәл итә алмаса, бөтен җаваплылык бар. Мәскәү өстенә төшә, Мәскәү җитәкчесе өстенә. Ә сайлап куелган чакта гаепле кешене табу җиңелрәк. Халык сайлады, менә үзләре шулай китереп чыгарды дип, Мәскәүдән бераз гына теге канәгатьсезлек тойгысын читкә бору да мөмкинчелек ачыла. Менә шуның өчен аларның сайлауга риза булулары мөмкин кайберәүләрне. Бәлки, шушы сайлауны кайтару турында уйлыйк әле дигән бер фикернең тууы бар. Менә шундый фикер туган чакта бу фикерне әйтерү өчен менә кайбер кешеләр табыла инде менә безнеке кебек.
Азатлыкның алдагы тапшыруларында Шәймиевнең губернаторларны сайларга кирәк дигән фикеренә төбәкләр тәрәккыяты министры Дмитрий Козак, Путин Русиясенең төп идеологы саналган Владислав Сурковның тискәре карашлары тәкъдим ителде. Әмма эксперт журналында күренгәнчә, бу мәсьәләдә Шәймиевне яклаучылар да юк. Республика президентының бу тәкъдиме Бердәм Русиянең югары дәрәҗәле әгъзалары арасында ике фикер уяткан. Мәсәлән, Думаның дәүләт төзелеше һәм конституцион канунчылык комитеты җитәкчесе Владимир Плигин Шәймиевне хуплый, аңа ияреп, Шәймиевне шулай ук Думадагы коммунистлар һәм эсерлар да яклый. Алар шулай ук 4 ел буе барган губернаторларның билгеләнү сәясәте уңай нәтиҗәләр китермәде дип саный. Татарстанда президент вазифасы бетерелә дигән хәбәр таратылгач, күп кенә сәясәтчеләр моны чираттагы гайбәт дип чыкты. Эксперт журналы белгишләре дә моны күбрәк Шәймиев белән Мортазин арасындагы шәхси мәсьәлә буларак кына кабул итә. Димәк, республика башлыгының губернаторлар сайланырга тиеш дигән фикере президент вазифасын бетерүгә бәйле түгел дип белгишләр. Шуңа күрә алар бу гамәлне бәлки Шәймиевнең яңа президент Медведевны үзенә күрә сынап карау микән ди. Медведев тәҗрибәле сәясәтче сүзен тыңлармы юкмы дигән кебегрәк. Кайбер сәясәт белгишләре бу вакыйганы чын сәяси вазгыятькә тиңләсә, икенчеләр исә моны Шәймиевнең чираттагы пиары дип кенә кабул итә. Әйтик, күпмедер дәрәҗәдә бу ыгызыгыны чыгарган Ирек Мортазин шундый фикердә тора. Аның шу кабаттан губернаторларның сайлануын телисең икән, башка төбәк җитәкчеләре белән бер фикергә килешеп, башка канунлар кебек үк Дәүләт Думасы каралышына кертергә кирәк. Ә яңгырашлы сүзләр әйтүгенә бу күбелештә демагогияга китерә ди ул.
Сез Гадыргаламетдин ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Ә хәзер Пәрәүз сәхифәсен тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанның кибернетика студенты Камил Хадиев аудиотрек иҗат итеп, Европа берлеге илчелеге уздырган бәйгедә җиңеп чыккан. Татар яшьләре дөнья күләм интернет бәйгеләрдә катнашып җиңүләр яулый. Ләкин аларның күпчелеге интернеттагы татар сәхифәләрен белми. Мисал өчен, Чаллыдан Рөстәм Кашапов бары тик бер генә татар телле сайтны белә икән. Бу турыда тулырак итеп Камил Нурсилий.
Бүген Пәрәүз тапшыруында сез нәрсәләр ишетәчәксез? Мәңгелек темаларга якын киләчәкбез. Шуларның берсе – аталар һәм уллар, Хадиевлар һәм Кашаповлар. Беренчесе – Казан дәүләт университетында кибернетика укытучысы Галим Рауил Хади милли җанлы кеше буларак та билгеле. Аның улы Камил Хадиев быел Казан дәүләт университетын бетерән кибернетика буенча белгеч. Камил Хадиев Мәскәүдә уздырылган Минем Европа интернет бәйгесендә җиңеп, Лиссабонга бер атналык юллама белән бүләкләнгән. Ә бәйгедә катнашу өчен Европа турында радио тапшыру формасында 10 минутлык язма әзерләп, интернет аша Мәскәүгә җибәрергә кирәк булган икән. Камил Хадиев Казан кибернетика мәктәбе турында сөйли.
Кафедра теоретической кибернетики буенча бик кеше укытучылар, аны Россия һәм бөтен дөнья күләмендә танылар. Бездә кешеләр кибернетика мәктәбе бар, кешеләр профессорлар, но алар күбрәк теория белән шөгыльләнәләр, теория өлешен кешеләрәк булсын дип аны өйрәнәләр дә, яңа теоремалар, яңа өлкәләрне ачалар. Но бездә шул 90-нчы еллардан соң бик техника үсми, үсү үзәге Америкага, Японияга күчте, шуңа күрә анда күбрәк шул практика ягыннан эзләнү
Камил Хадиев инде беренче сыныфтан бирле компьютер җене белән җенләнгән. Камилнең бәйгедә җиңеп чыгуы турында Казан дәүләт университеты укытучысы Рауил Хади сөйли.
Евросоюз посольствосы Мәскәүдә уздырды конкурс саундтреклар буенча Европа турында уңай казаклы презентация. Интернет аша уздырылган конкурста беренче урын алды. Евросоюзның посольствосы алар бүләк итте. Лиссабонга туристик сәяхәт җиткәнгән.
Хадиевлар Казанда яши. Безнең әле Чаллыдан килгән кунагыбыз да бар. Азатлык радиосын интернет аша тыңлаучы Рөстәм Кашапов белән сөйләшәбез. Интернет куллануны ул кайсы сайттан башлаган булган?
Беренче сайт Яндекс булды. Миңа дуслар әйттеләр, шуңа күрә Яндекс.ру сайтына кердем.
Кайберәүләр Google-дан да яхшырак эзли торган хезмәт дип әйтәләр. Сиңа нәрсә белән шу Яндекс?
Мин анда укуга төрле кирәк әйберләрне эзлим, рефератлар, бүтән кирәк әйберләрне дә шуннан эзлим. Анда күп информация карап була.
Тагын нинди яраткан сайтларым бар?
ВКонтакте.ру, Азатлык радиосының сайтында утырам, хәбәрләрне тыңлыйм инде. ВКонтакте.рудан да күбрәк яшьләр утыра инде, һәм анда дуслар анда да милли проблемаларын күтәрәләр инде.
ВКонтакте руда сине куркытмый мәлмеш, анда һәр язганын күзәтеп барган мөмкиннәр.
Минем ишеткән бар, ВКонтактены һәм Одноклассникны спецслужбалар инде карап баралар. Ну, куркытмый инде, карыйм, сайтларда утырам, шулай булса да. Үзеңдә рухи кешене күтәрергә кирәк инде, зуррак кешеләрне тыңларга инде, төрле ситуациялардан үзең шашарга кирәк инде.
Яшьләр интернетка нәрсә өчен керде?
Кино, музыка шундый әйберләрне скачивать итәргә керәләр инде һәм төрле развлечения өчен керәләр инде. Мин кергәндә бөтенсен дә итәм, скачиваю инде, ну шуңа карамастан, ну милли проблемаларны беренче урынга куям.
Рафис Кашаповның имиджи башкарак. Ул университет залларында лекциялар укымый. Ул майданга халыкларны җыючы. Шул ук вакытта соңгы арада интернетта татар идеясын җыючы. Баксаң бер үзегенә түгел икән, интернетта татар идеясы белән аның улы Рөстәм Кашапов та вауккан.
54-нче мәктәптә укыдым, хәр институтка кергәҗенем.
Татар интернетын син нәрсә дип күз алдына китерәсең?
Мин үземә Татарстанда интернет сайтларын күзгә китерәм, милли проблемаларны күтәргән сайтларны күзгә китерәм инде һәм шул вакытта җырчылар, татар эстрадасы һәм кино күрсәтүче сайтларны күзгә китерәм.
Чаллыда интернетка кеше күп керәме?
Минем күп дустым инде интернет бар, алар кулланалар. Минем сыман ВКонтакте руда тоже утыралар инде. Татар телендә сөйләшүчеләр күп, но кулланучылар әзрәк инде. Интернетта бит инде урыслар да утыра, алар да аңласыннар, шуңа күрә татар телен әз кулланалар дип уйлыйм.
Чыңгыз Айтматов үлгән. Майлыруга шуның хәбәрен алып куйганнар. Кулланучыларның язуларына шаккаттым. Тагын бер шурбан китте, тагын бер маймун китте. Котылдык. Әйбәт булды, үлсен катсын. Буның өчен интернетта шу хәлләп урыс империализмы, шовинизмы бик көчле дип уйлыйсың.
Күбрәк интернетка урыс халкы керә инде. Аларда шундый шовинистик уйлар күбрәк тәшкил итә инде. Үз халкы булмаган кешеләрне хөрмәт итмиләр һәм шуңа күрә дә аларга начар карыйлар һәм начар аларга отзываться итәләр инде. Минем почтада инде Яндекста күргән бар, анда православные открыткалар куялар инде. Минем уйлавымча бу дөрес түгел. Яндекска һәм бүтән рунет сайтларына инде төрле динле кешеләр керә. Алар арасында атеистлар да, мөселманнар да, диләр дә, ну, бик начар дип уйлыйм, алай булырга тиеш түгел һәм, ну, шуның белән инде рус империализмы күтәрелә дип уйлыйм.
Ә менә аралашуда мөнәсәбәтләре ничек?
Алар арасында төрле кешеләр була инде. Бөтенесендә шовинист дип булмый. Минем урыс дуслары да бар, алар начар отзываться итмиләр инде бүтән кешеләр турында. Ну, арада төрле кешеләр бар дип уйлыйм инде. Рунецларында инде фашизм идеялары күргән бар, анда свастикалы фотолар куелган, шуңа комментарийлар, чурка, кавказ Газетлар дип язалар. Ну, минем уйлавымча, бу булай буларга тиеш түгел. Һәм рунет сайтлары мондай берне допускать итәргә тиеш түгел. Минем уйлавымча, бу рус властьне моны поддерживать итә һәм бу сайтларны редки очракларда гына ябалар инде. Бу шовинист идеяларын күтәрелешен күрсәтә инде.
Интернетта эшчәнлеген бераз булса, милли идеяларны инде бераз таратырга тырышасың дип аңладым инде. Шуның өчен сине эзләрлекләү кыйрсыту юкмы?
Әтинең эше белән шөгыльләнгән өчен компьютерны алып киткән булдылар. Минем әте Рафис Кашапов шолыда иҗтимагый эшне алып бара инде. Шуңа күрә компьютерны тикшерергә дип алып киттеләр. Бер ай үтте, һаман да ну кайтармадылар.
Шунысы кызык. Рөстәм Кашапов, баксаң, миллионнарча сайтлар мыжлап торган интернетта бары тик бер генә татар телле сайтны белә икән.
Әйдә хит парад сөйләр синең буенча. Әлбәттә аңлыйм инде ВКонтакте ру синең өчен инде йолдыздыр мөгаен. Әмма ВКонтакте ру түгел татар телле сайтлар хит парад дип карыйм.
Ул сайтларны бик белеп бетермим инде. Шулар арасында Азатлык сайтын гына беләм инде. Бүтән сайтларны белмим.
Булмас тору.
Юк, кергән юк.
Ә матбугат ру?
Түгел, кергән юк.
Алай булгач татар, рус, инглиз нинди телдә булсын, татнет хит парад дип карыйгыз.
Мин күбрәк крем татарлар ру сайтына, аннары татар Москвы һәм Санкт-Петербург татарларын.
Иш, унны тәкъдимең юк.
Юк, унны тутыра алмыйм.
Сез пәрәвез тапшыруын тыңладыгыз. Билгеле аталар Рауил Хади, Рафис Кашаповның уллары Камил Хади, Рөстәм Кашапов белән әңгәмә корды. Дөньяның киләчәге әнә шундый яшьләр кулында булган кебек. Безнең интернетыбызның бүгенгесе инде менә шушы яшьләр кулында. Интернеттагы татар милләтеннән, башкорт халкыннан булган кулланучыларның күпчелеге менә шундый егетләр, кызлар. Алар татар телле сайтларда әлләни күренмиләр. Аның каравы урыс телле чыганакларда бик күпләп утыралар. Bu turda biz kilesi tapşurlarda da kingre gitip süyler biz hele. Şulayuk azatlık.org saytına da kirip bizning perevizde ise başka şalkinlerdegi tapşurlarına karab barıgız, isen sav durugız.
Siz Kazan Studiyasında Gamin Nur hazırlayan perevüz tapşuruğunu işittigiz.
Болды бізге гіл тарқаулық, мен жерде мен ұшақ қысқыды, мен долқын болып біз уақланды. Бір кертеде бізге шыдамас, долқын тау болып біз бірлешсек, жиллер тек түш қуат үстірлер, бір ұшақ болып біз дүрлесек. Бірлешік әлі біз, бірлешік, бір халық болып болып бір. Bir jan bir tan bolup bir yashik alibiz bir yashik birlashik alibiz birlashik bir xalq bolup bolup bir bir jan bir tan bolup bir yashik alibiz bir yashik ümelet yoğa yurt salırbız sening menim yoğa il üçün biz tengsiz savan toy yasarbız Şiltirdeti dostluk sülgüsün Şiter biz en yırak şırlarga Mık bulup, dir bulup, sur bulup Menglegen yürekten bir dilek Urgıla ortak bir şır bulup Birleşik elbiz, birleşik Bir halık bulup, bulup bir Bir jan bir ten bulup, bir yeşik Elbiz bir yeşik Birleşik elbiz, birleşik, bir halık bulup bulup bir. Bir jan bir ten bulup bir yeşik, elbiz bir yeşik. Bizge hiç bir demlik Baş oldu bizge gül tarqaulık Men jirde men uşak ıskıdı Men dolkın bolıp biz vaqlandık Bir kirtede bizge şıdamaz Dolkın tau bolıp biz birleşsek Şiller tek düş kuat üstürler Bir uşak bolıp biz dürlesek Birleşik elbiz, birleşik Bir halık bulup bulup bir Bir jan bir ten bulup bir yeşik Elbiz bir yeşik Birleşik elbiz birleşik Bir halık bulup bulup bir Bir jan bir ten bulup bir yeşik Elbiz bir yeşik
Мәскәү Сабантуйына бер атна вакыт калып бара. Оның баш режиссері Роза Хабибуллина әлі яңағына Берлин Сабантуына барып қайтқан. Оны Мәскеудегі бейрәм білен чағыштыралашақ. Мәскеудегі милли бейрәм инде бір неше ел Битса ат спорты комплексында өткеріліп келсе де, оңа яқшырақ орын үзләу турында сөйләшулер хаманда дәвам ите. Быйылғы Сабантуы программасында Татарстан һәм Башкортстан сәнгатьчеләренең катнашуы көтелә. Мәскәү хакимиятләре матди яктан ярдәм күрсәтә. Тулырак мәгълүмат белән Назифә Кәримова.
Быйылғы Мәскәү Сабантуы 5 июльдә Битсадагы атлы спорт комплексында узачак. Мәскәүләр ул мәйданны бик үз итеп бетермәсәләр дә, хәтта булачак Сабантуйларында Измайлов паркында уздыру турында сүзләр әлегә юк. Оештыручылар башка мәйдан эзли. Бу хакта без быелгы Мәскәү Сабантуйының режиссеры Татарстанның атказанган артисты Роза Хабибуллина белән сөйләштек. Роза ханым әле шушы көннәрдә генә Берлиндә булып, Германиядә яшәүче милләттәшләребез оештырган Сабантуйының кунагы булып та кайтты. Һәм ул сүзен Берлин хатирәләреннән башлады.
Берлиндә мин беренче тапкыр булдым, билгеле, искиткеч күңелле, бик матур, шундый бик күтәренке рухта үтте ул Сабантуе. Германияның бик күп шәһәрләреннән килгән иде, кешеләр Америкадан, Италиядан, Польшадан килгән татарларыбыз, милләттәшләребез булды. Шулай ук Сабантуенда җирле немецлар да, руслар да катнашты, шәһәрнең администрациясеннән кунаклар булды. Оештыручы инде Венера Вагизова бөтен көчен куеп, шулай тормышын соңга куйган дип әйтерсең, бик зур көч түге шушы бәйрәмне уздырыр өчен. Татарстаннан да бик матур мәдәни программа килгән иде. Анда Рөстәм Маликов, Лилия Муллагалиева, менә Мәскәүдән мин булсам, тагын да Флюра Вафина исемле җырчы килгән иде. Инде Берлиннең үзеннән Айдар Гайнуллин катнашты, Муса Малик Германияның башка шәһәреннән килде, һәм Ригадан Елена Шихабуддинова килгән иде. Бик тулы бай мәдәни программасы һәм ат чабышлары оештыру, ат чабышлары инде менә шушта катланып чаптылар инде ирләр шушындый. Ат чабышлары да булды, милли көрәш буенча да ярыш булды, төрле милли уеннар буенча да, милли ризыклар сату да булды, инде бөтен нәрсә булды. Көндез Сабантуе программасы булды, бер бик матур искиткеч гүзәл паркта. Кич милләттәшләребез Сабантуена килгәч, бит инде әллә ничә километрлар араны кишеп, шушы Сабантуена килгәч, билгеле алар тиз генә аерылышасылары килми. Кич шушы парктагы бер театр бинасында зур концерт булды шушы кешеләр белән. Җылы кабул иттеләр. Безне андагы халык бик матур күңелле бәйрәм үткәрделәр. Һәм шуның өстенә бәйрәмсенә ям булды. Тагын да безнең Россиянең футбол командасы да ул көнне җиңде бит әле. Россия байраклары булмаганга күрә безнең милләттәшләр машиналарында кычкыртып Татарстан флагы белән күтәреп Берлин буйлап йөрделәр.
Сабантуе быелда Битсы комплексында. Элегрәк Измайлов паркы хуҗалары татарларга каршы дисәләр, хәзер инде анда җитәкчеләр алышынган. Сабантуен татарлар паркы дип йөртелгән Измайлов паркына кайтару күздә тотылмыймы дип сорадык без Роза Хабибуллинадан.
Мәскәү Сабантуе быелда яңадан атлы спорт комплексы Битсада була. Яңадан да бик без Мәскәү татарлары ул урынны бик өнәп бетермәсәләр дә, ул мәйдан киң. Анда бик күп кеше сыя, шуңа күрә шунда үтә. Быел безнең оештыру комитеты әгъзалары шушы Исмаилов паркына барып караган иделәр. Парк бик җимерек халәттә ве. Шул хәтле анда сәхнәләр дә җимерелеп беткән, бик чүп-чар да күп, йыгылган агачлар да күп, паркны чистартыр өчен бик күп кеше һәм акча түгәсе бар икән. Ә беләсезме, менә соңгы елларда Мәскәү Сабантуе бик популярлашып китте бит инде, ул хәзер шәһәр бәйрәме. Анда хәзер бик күп кеше килә башлады. Измайлов паркка инде әзрәк кеше йөргәндер ул вакытта. Хәзер 200-300 мең кешедән артык кеше килә бит инде хәзер. Паркка кеше сыймый дип әйтәләр. Сабантуе бит ул табигать бәйрәме. Белге аны табигать кочагында үткәрергә кирәк. Аның бөтен яме дә шушында Сабантуе дип әйтелмәсә иде ул. Менә без Әнвәр Хөсәйенов белән сөйләшеп торабыз инде, киңәшәбез Сабантуе урыны турында. Бәлки киләсе елларда шәһәр хакимияте белән сөйләшеп булыр. Мәскәүнең бик матур урыны бар, пионерлар сарае мәйданында. Анда киң булын, анда үлән, анда яшеллек тә җитәрлек, бәлки шунда ултырырга мөмкинчелек булыр. Анда табигый амфитеатрлар да бар.
Берничә ел инде Мәскәү Сабантуе шәһәр бәйрәме буларак һәм татар башкорт халкы бәйрәме буларак уздырыла. Мәскәү җитәкчеләре матди яктан үз өлешләрен кертәләрме соң дигән сорауга Роза Хабибуллина булай диде.
Мәскәү шәһәре Битса комплексын арендалау хакын төлей. Ул әле 3 миллион тирәсе микән, мин саннар белән бик дус түгел, шуңа күрә сезгә түгел әйтә алмыйм. Әмма менә шушы чыгымнарны, аренда чыгымнарын Мәскәү хакимияте үз өстенә ала.
Мәскәү Сабантуе атлы спорт комплексында булса да, ат чабышлары үткәрелми. Ләкин мәйдан буйлап милли киемле җайдаклар белән атлар уза торган иде узган елларда. Роза Хабибуллинның әйтүенә караганда, быел да ул тамаша булыр дип көтелә. Ә менә көрәшчеләр хакында ул былай диде.
Көрәш мәйданындагы ярышларны Җәфәр Фәйзрахманов оештыра. Билгеле, анда инде күп кеше язылган. Исемле шактый гына без Татарстаннан да, Башкортстаннан да спортчылар килә, көрәшчеләр киләчәк. Һәм инде ярыш бик гадел булырга тиеш.
Былтыр Мәскәү Сабантуе тулысы белән диярлек Башкортстан сәнгате чыгышларыннан торган иде. Чөнки Русияга үзе теләп кушылуының 450 еллыгын киң итеп билгеләгән Башкортстан узган елгы Мәскәү Сабантуйларында үз бәйрәме итеп уздырды. Быел артистлар кайлардан җыела Мәскәүгә дигән сорауга Роза Хабибуллина булай диде.
Команда без башкортлар белән бергәләп уздырабыз инде. Ул безнең күптәннән килә торган традиция. Башкорт татар башкирский праздник дип шәһәр хакимияте дә ул бәйрәмгә шундый статус бирде. Быел Татарстаннан Чаллы шәһәре бик зур программа китерә. Татар авылында алар быел эшлиләр. Үзләренең зур автономный бәләкәй генә Сабантуй үзләренең менә шу татар авылы территориясында эшләячәкләр. Билгеле, зур сәхнәдә дә Чаллы кунаклары булачак. Ә инде Башкортстан бик зур мәдәни программа алып килә. Башкорт дәүләт филармониясе артистлары да Фәйзи Гаскаров исемендәге бию ансамбле дә шулай ук Сибай районыннан һәм Абҗалил районыннан кунаклар килергә тиеш. 180 кеше артистлар гына килергә тиеш. Башкортстаннан. Безнең үзебезнең мәдәни үзәк тә үзәк каршында Рәдиф Ялваев җитәкләгән бию ансамбле хәзер бик көчле. Ул хәтта озак түгел Мароккога гастрольләргә барып кайткан иде. Шушы ансамбльгә без таянып сценарийны хәзерлибез. Үзебезнең үзешчәннәргә дә без сәхнәдә билгеле вакыт бирәбез. Үткән елда Сабантуена билгеле кайбер татарлар бу Сабантуе түгел, бу Хабантуе булды дип әйтүчеләр дә булды. Әмма шуңа карамастан барыбер матур бит инде ул бер милли бәйрәм, ике халыкның да милли бәйрәме.
Сез алда торган Мәскәү Сабантуйларына әзерлек турында Сабантуенең режиссеры Роза Хабибуллина фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, быелгы Мәскәү Сабантуе 5 июльдә Битсы атлы спорт комплексында узарга тиеш. Бәйрәмгә Татарстаннан да, Башкортстаннан да күп санлы кунаклар килер дип көтелә. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Ә хәзер сезгә кызган таба тапшыруын тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада Казанда Гаяз Исхакыйның 130 еллыгына багышлап, югалмас мирас изеннән дигән бәйге узуы турында хәбәр иткән идек инде. Рөстәм Исхакый анда катнашкан яшьләр фикере белән таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
Татарстан студентлары җәйге сессияне бирүләрен дәвам итәләр. Инде бетерделәр дисәк тә ялгыш булмас. Диплом алдык, шуны юабыз, дип елмайып йөрүче яшьләрне еш очраттык. Июнь ахырында республикада яшьләр көнен билгеләп үттеләр. Бу уңайдан күңел ачу үзәкләрендә төрле чаралар узды. 28 июньдә Казанның билгеле Арена төнге клубы Мәскәүдән махсус кунак диджей Смешны чакырды. Шул ук төнне ул клуб үзенең быелгы дискотекалар сезонына да йомгак ясады. Казанда атна сайын узучы татар дискотекалары да әлегә берсе Чәк-Чәк исемдәгесе генә уза. Күңел дискотеге 1-2 атнага җәйге ялга ябылган икән. Татарстандагы яшьләр дә барлык русияләр кебек футбол фанатына әйләнделәр. Татар егетләре дә кәлпәк киеп спорт кафеларында Русия гимнын кычкырып җырлый башладылар. Казан урамнары җанатарлар шигареннән шаулап торды. Бу көннәрдә яшьләр яшьтәшләренә Русия байраклары сатып акча эшләде. 4-сеннән 7-нче июньгә кадәр Татарстанда Сәләт яшьләр фестивале узачак. 27-нче июньнән җәйге сәләт аланнары үз эшен башлап җибәрәләр. Беренче булып Равшан аланы ачылачак дип хәбәр итте Сәләт яшьләре. 27-нче июньдә Алтын каләм яшь журналистлар бәйгесе старт алды. Борис Полевой теплоходы,
3 көнлік сәфәргә қозғалды. Егет қызлар күймәдә үз ұсталықларын көрсәтергә тиеш булачаклар. Азатлық радиосы да әлеге фестивальнең мәгълүматы ярдәмчесе булып тора. Һәм аның хезмәткәре андагы яшьләр өчен журналистика буенча махсус остаханәләрдә оештыра. Быелгы алтын каләмдә Азатлық радиосы радио журналистика остаханәсендә актив шөгыльләнгән бер егет яки кызга махсус бүләк әзерләде. Гран-при алучылар, җиңүчеләр фестивальнең соңгы көнендә 29 июньдә билгеле булачак. Быелгы алтын каләм яш журналистлар бәйгесенең ничек узуы турында без киләсе тапшыруларда тәфсилләп сөйләрбез. Узып баручы атнаның башында Казанның Камал исемендәге театр бинасында Гаяз Исхакый тууына 130 ел тулуга багышланган югалмас мирас изеннән исемендәге республика бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү турында хәбәр иткән идек. Шулай ук инде әлеге конкурста катнашучы яшьләрнең кыска җавапларын да ишеттергән идек. Бүген инде егет-кызларның бәйгегә ничек әзерләнүен, әдәбияткә карашларын тулырак әлеге тапшыруда тыңлый алачакбыз. Кызган табаның икенче өлеше Гаяз Исхакый иҗаты белән, әдәбият белән кызыксынучы яшьләр турында булыр.
Мәдәрчин Фраймин Рәисович. Мин Сарбан жагыннан, Сарбан үзеннән, монда ветеран академиядә укыйм, беренче курста.
Менә син турында мәдәният министры да әйтеп китте. Башка ветеринар институтында укыса да, ул менә кызыксынып, шушы бәйгедә катнашкан егетләр бар иде дип. Бу син булгансаң инде. Кем тәрәгеш бирде моңа катнашырга?
Тәрәгеш бирде безнең татар теле укытучысы, хәзер Иштар Төрендек микән? Әйтәмен, бик мондай конкурсларга бик катнашкан юк идем. Мен шу килгәч Казанда кызыксынып киттем дә, шул конкурста катнаштым. Укытучы үтәрде безнең татар теленнән.
Әдем күншек тупладың?
Сарман өзінің библиотекасынан, өзіміздің район библиотекасынан, яғни жиді мен центральный библиотекадан бүтін мәғлүметіне. Бошылар енді сол библиотекалары, шәушілер ішінде.
Көп мәні түндерін отырып іздедің ме? Көп мәні, көп мәні уақыт керек болды?
Көп мәні уақыт, бік қазір іште де төл енді бір үш атына түнде отырдым мен библиотекада.
Сен бұлай кітап оқыр ярдасың?
Яратам енді.
Бары бір тілегің болғандар енді, шүнки оқытушы мәжбүр етіп кінә сен қатынаспаған болар ең, өзің тілек болмаса.
Өзің тілек білен, ол айтты деген, шүнде конкурс бар екен, біз қатынашамыз дейді. Кем алай Абзалов Артурда шул минем яктан шуның белән бергә катнаштык.
Бүләк алдың инде?
Бүләк, диплом һәм Идел журналына подписка бушка.
Менә яшьләрнең хәл китап укымыйлар, әдәбиятка бит тараф тиләр. Син бу фикер белән килешәсең?
Килешәм, күбрәк интернетта утыралар, телевизор карыйлар, күбрәк урамда йөриләр, эшсез, нисез. Иң әйбәте шул библиотекада утырып китап укысаң әйбәт инде.
Менә Исхакыйсың ашадым язучы буларак шуннан.
Ошадым, мин мәктәптә үк кәҗүр ситек, шуның өчен ниләрне яратып укыдым һәм бик ошады инде.
Мин Түбән Кама районының Камалан поселогыннан.
Кем әйтте менә монда катнашырган чик белдең?
Кешетә укып, шуңа шунда күрдем. Мәдәни җомга кештенә укыдым. Һәм әни китапханәче булган өчен мин шушы конкурста катнашырга уйладым.
Ничәнче сыйныфта укыйсың?
Мин Түбән Каманның нефтехимический колледжында укыйм.
Димәк, синең бу шөгылең белән һөнәрең икенче булачак, дими?
Әйе.
Язучы, укытучы булырга һәм китапханәче булырга теләмисең әнең?
Укырга
яратам. Әйе, укырга яратам.
Менә Гаяз хакын ойлыйсың. Нинди әсәр ошады, нәрсә ошады? Әнең китапханәче булганга гына катнашмагансың бит, нинди кызыксыну булгандыр бит.
Әйе,
нинди әсәр инде? Нинди геройда?
Миңа Сөннәтче бабай бик кызыклы әсәр, һәм Зиндан әсәр ошады. Өч хатын берлән тормыш, төрле спектакльләр бик ошый.
Тагын катнашырга исәп бармы соң бу конкурста? Беренче конкурс мы сен?
Юк, икенче конкурс. Тагын катнашыр идем.
Кайда катнаштың берәс?
Резил Вәли призына да катнаштым. Шул конкурсында берничә ел элек.
Вау!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Кайсы яктан сен?
Тормай ягыннан.
Кайсы районнан?
Тәтеш.
Ничәнче класста укыйсың?
10нчы класста.
Узак эшләдеңме менә бу эшне?
2 ай.
Кемнәр булышты, ничек?
Әниләр булышты, әтиләр.
Каян ишетеп беттең?
Гәзит укыган идем дә, шунда күрдем. Аннары уйладым да, эшләргә булдым.
Нинди гәзитләр укыйсың сен үзең?
Ялкын укыйм.
Ә менә моны кайсы гәзиттән ишетеп алдың?
Утан Татарстан бу.
Аеруча нәрсә кызык булды менә эшләгәндә?
Сораулары кызык булды.
Мәгълүматларны каян алдың соң?
Китаптан.
Нинди китаплардан?
Зиндан китабыннан. Библиотекадан сорадым да алдым. Теле китапларның Гаискайның томларын алдым. Шуны язып алдым.
Менә бит нәрсә дип ястышларны футбол уйный урамда аны или компьютерлар артында утырасың ничек бу иренмичә эшләргә булмас мәгәр.
Мин кичен яшәм ан, кичәлеп кеш.
Тагын шулай катнашырга исәп бармы соң?
Ба.
Уку бетерәсең бит инде, кая барасың соң?
Белмим, тәтешкә иде Казанга, укырга бар.
Кем буларга исәп?
Белмим.
Кем укытучы мен белмим, анда язучы мен, бәйе башка хәдәр мен техник мен дә.
Техника буенча, шофер, техника.
Мин Сабарайна Калеонна Нахмисяна Зинера.
Менә кем әйтте сиңа ничек катнашырга булдың?
Конкурсны башта Татарстан яшьләрен дәге игланан алдым. И мен әнем Петерхан ише булыш, лихам ол кызым катнашып карамысыңмы диде. Һәм без катнашырга булдык. Менәм дә катнашу бик ошады.
Менә син нинди номинациядә нәрсәдә җиңеп алдың?
Актив катнашкан ишем бар.
Узак әзерләндеңме? Менә ай. Нәрсә авыр булды, нәрсә кызык булды, нәрсә җитеп бетмәде дигәндәй.
Әсәрләрне кук кызык булды инде җаваплар табу. Рәхәт булып китеп җавапларны тапкач.
Башка эшләр дә бар анда, уеннар, көлкеләр, анда яшьләр. Менә шик вакыт таба алдым. Менә бит яшьләрне хәй китап укыйм диләр, син китап укып утырдың инде төне буе.
Юнь да меня голеде булыштылар, ярдәм иттеләр. Әни булышты, сеңлем булышты.
Чәчка сокысын.
Мен чәчка соктым.
Кая барга исәпсең?
Әлегә белмим.
Сез югалмас мирасызыннан исемендәге республика бәйгесендә катнашучы яшьләрне ишеттегез. Хәзер инде алар турында Татарстан радиосында мәктәп укучылары, студентлар, гомумән яшьләр өчен әдәби тапшырулар әзерләүче Дания Айнетдинованың да Исхакый конкурсында катнашкан яшьләр турындагы фикерләрен тыңлап китик. Япа, бу Гаяз Исхакыйның 130 еллыгына багышланган бәйгедә сез инде алдан да күпмедер яктыртып килгәнегез икән, тур эфирләр әзерләгәнегез, яшьләр белән очрашканыгыз, яшьләр белән интервью алдыгыз һәм гомумән сез шундый әдәби музыкаль тапшырулар еш ясыйсыз. Менә бу Гаяз Исхакыйның 130 еллыгына багышланган бәйгедә менә бүген ни мәкланды, нинди хис-кичерешләр белән кайтып киләсез, нәрсә бирә бу яшьләр өчен, менә сез интервью да алдыгыз яшьләрдән.
Бу бик сөенечле, чөнки менә укучылар бүген инде китап укымый дип без гөлсарланып киләбез бит инде. Менә авыл балалары китап эзләп төрле шәһәрләргә, район үзәкләренә барып, аны табып, барлап, укып, шуңа сорау җавапларын әзерләү өчен мин инде бик хисләндем үзем дә алар шикелле куандым. Менә бүгенге җиңү аларның, менә бүгенге яшьләрнең шулкадәр үзебезнең мирасыбызны барлау йөзеннән күп эш башкаралар дигән бер горурлык хисе белән кайтып киләм мин шушы Йомгаклау фестивалыннан. Ни дигәндә, без бит инде бүген яшьләрне гел сүгергә ияләнгән. Уйлап карасаң, бик күп яшьләр менә шушы фәнгә, әдәбиятка, үзебезнең мирасыбызга тартылалар икән. Менә шул бик сөендерде мине.
Менә бүген бик күп бүләк бирелде һәм беренче урынга да менә бер егеткә аның компьютерда юк икән бирделәр. Менә бу урыннарны яхшы биргәннәр дип уйлыйсызмы? Ниндидер анда тайпылышлар юк дисезме?
Тайпылышларны белмим, урын билгеләгәндә төрле хәлләр була инде ул. Монда хикмәт урында гына түгел. Бик күпләренә, бөтенесенә дип әйтерлек диплом бирделәр бит инде. Диплом алып кайту зур бүләктән дә кыйммәтрәк. Бүләк инде ул була да, бетә дә, аның дәрәҗәсен мин артык сизмим. Менә үзен зурлау, ихтирам итеп аңа ниндидер диплом тапшыралар икән, ул бала өчен бик зур әйбер.
Аеруча менә сез нинди районның егет-кызлары истә калды?
Азны кайдан килгән кызлар бик үзләрен яхшы яктан күрсәттеләр, чөнки алар бик күп өйрәнгәннәр, сөйләм культурасы, аларның әдәбиятка тартылулары һәм киләчәккә менә шушы укыган әсәрләрнең киләчәктә дә кирәк булачагын күздә тотып эшләүләре миңа бигрәк тә сокландырды инде. Аннан саба ягыннан килгән укучылар бик актив иде. Менә аларның сөйләүләре шулай ук бик ошады. Алар да бик горурланып, менә шушы үзебезнең инде мирасыбызны барлаганда нинди кыйынлыклар кичергәнен инде алар әйтеп үттеләр. Китаплар да таба алмадык диделәр. Һәм ниндидер сорауларга җавап тапкач, аларның сөенүләрен гаиләдә менә шул сөенечне уртаклашуларын, урамда, мәктәптә уртаклашулары турында сөйләделәр. Менә шул бик матур күренеш дип уйлыйм мин.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Сез Рөстәм Исхакыйны тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан хәбәрләр белән танышыйк. Төркиядә яшәүче Кырым татарлары вафат булган кыргыз язучысы Чыңгыз Айтматовны искә алган. Шулай ук бүген Лондонда яшәүче Кырым татар язучысы Алы яшьтәге әдип Җиңгиз Дагҗы белән әңгәмә иштерсез. Бу хәбәрләрне сез Кырым мәйдан радиосы дулкыннарында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатыңызға Түркиядекі Қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ешіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икәйе еті.
Белі қырғыз языжы Чыңгыз Айтматовын вефатындан сон Түркиеде ғазата ве журналерде пек чоқ язылар, мақалелер чықты. gazetelerdeki bu haberler, makaleler içerisinde iki Cengiz adlı brevi de çok meraklı. Bu Cengiz Aytmatov'un ölüm haberin münasebetiyle de pek çok yazıcı Cengiz Dağcı'nı da unutmayıp hep yazdı. Buna mesela Tercüman gazetesinde Sırrı Yüksel Cebeci iki Cengiz adlı makalesinde önce Cengiz Dağcı, sonra Cengiz Aytmatov yaşlık yıllarımızın iki kahramanı deyip başlayan makalesinde onun eserlerinin özünde kaldırgan tesiratını anlata ve Orhan Pamuk'un Nobel mükafatı almasını gündemge getirip ondan ta da layık Nobel almaga layık olganların Cengiz Aytmatov ve Cengiz Dağcı olganın kaydete ve makalesin şunday yekunluyu. Cengiz Aytmatov keşke yaşay ekende Nobel mükafatını alabilseydi. Aynı çalışmanı ve aynı kampanyanı Cengiz Dağcı için ne için yapmayık? O da Aytmatov kadar Nobel'e layık dev bir romancı. Türk dünyası iki büyük yazıcısından brevin coydu, köprülerden brevi yıkıldı. İki Cengiz'den brevi yok artık deyip makalesin yekunley Sırrı Yüksel Cebeci Tercüman gazetesinde. Mına biz bu münasebetle de Cengiz Dağcıman bir tele röportaj yaptık London'daki evinden.
Ne var ne yok bizim Kırım'da?
Mayıs ayının sonunda Bahçesaray'da birinci kere büyük bir halkara festival geçirdiler Türk dünyası.
Evet onu bana benim kız kardeşim Ayşe bana telefon etti onu bana söyledi. Hı hı. Büyük bir kalabalık olmuş Bahçesaray'da Han Saray'da. Onu bana hepsini söyledi.
Sizin benim asistanlarım yardımcılarım bu Varlık dergisindeki eski hikayelerinizi taptılar. Onların fotokopilerini çıkarırlar. Toplayın ben onların cihaman.
Aman Allah'ım.
Siz nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl?
Aman Allah'ım. Ben sağlığım yakışıdır. Yakışıdır. İyiydi sağlığım. Fakat ben artık çok ihtiyarlandım Zafer. İhtiyarlandım. Benim yaşım artık 85'in üstündedir. Ama 90'a yaklaşıyor.
Bak Kırım'a söyleyeceğiniz bir şeyler var mı?
Vallahi Kırım'a ne söyleyebilirim ya? Benim için en büyük karşılığımda, ihtiyarlığımda benim için en büyük mutluluk bizim Kırım Tatarların, kardeşlerimizin 50 yıl sonra sürgünden sonra yani vatanımızdan, Kırım'dan uzakta doğmuş, büyümüş gençler bile Kırım'a dönüyorlar. Odur benim için. Benim için en büyük mutluluk budur. Bütün bu gençler Kırım'ın 5000 kilometre uzağında doğmuşlar. Büyümüşler. Uzağında ve onlar işte ana babalarını, atalarını vatanını unutmamışlar ve geri dönüyorlar. Budur benim için. En büyük mutluluk budur benim için.
London'da yaşayan belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı'ndan yapkanımız tele interviyünü eşittiniz.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızı Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Hürmetli tinglovchilar, bugün efirde yangıragan tapşuruğunu siz internette de tinglayasız. Sahifemizning adresi www.azatlik.org. Шулайук фикерлерегизне Азатлыктын Казан бюросуна да шалтыратып жеткир аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросу Горький урамы 8-нчи йортта орнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Мандыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.